Il-Ħamas jeħilsu l-20 ostaġġ Iżraeljan li kienu ilhom sentejn miżmuma f'Gaza u r-riservi minerali kritiċi tal-Awstralja mistennija li jkunu fuq l-aġenda fil-laqa' bejn il-Prim Ministru Awstraljan u l-President Amerikan. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Ħamas ħeles l-20 ostaġġ Iżraeljan li kienu għadhom ħajjin u li kien ħataf fl-attakk li wetta fuq l-Iżrael fis-7 ta' Ottubru tas-sena 2023. L-aħbar ġiet mill-qwa minn ferħ kbir fost il-qraba tal-ostaġġi u l-poplu Iżraeljan in ġenerali b'ħafna ħarġu fit-toroq jiċċelebraw partikolarment f'Tel Aviv. Il-ħelsin tal-ostaġġi Iżraeljan jagħmel parti minn ftehim mill-ħuq bejn iż-żewġ naħat li wassal biex waqt li l-Ħamas ħeles l-ostaġġi kollha li kien qed iżhom min-naħa tiegħu l-Iżrael jeħles il-250 Palestinjan li ġew arrestati b'rabta mal-istess attakk u priġunieri oħra li kienu ilhom miżmuma f'ħabsijiet Iżraeljani. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump sostna li l-gwerra bejn l-Iżrael u l-Ħamas f'Gaza spiċċat u bdiet era ġdida ta' paċi fil-Lvant nofsani. Dan hekk kif il-mexxejja dinjija iffirmaw il-ftehim ta' waqfien mill-ġlied f'Gaza flaqa fl-Eġittu. Il-mexxej tal-Istati Uniti jgħid li dan huwa mument storiku.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity.
Iżda il-paċi fit-tul f'Gaza għadha mhix ċerta bil-mexxejja dinjija issa jkomplu n-negozjati ta' paċi fl-Eġittu. Fil-waqt li ż-żewġ naħat iffirmaw l-istadji inizjali tal-pjan ta' paċi proposti mill-Istati Uniti, il-pass li jmiss inkluż id-disarm tal-Ħamas u l-irtirar totali tal-forzi Iżraeljani minn Gaza għadhom kwistjoni kontroversjali. Ir-riservi minerali kritiċi tal-Awstralja huma mistennija li jkunu fuq l-aġenda fil-laqgħa li ġejja fil-20 ta' dan ix-xahar bejn il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese u il-President tal-Istati Uniti Donald Trump. Il-gazzetti qed jirrapportaw li rapporti konfidenzjali tad-dipartiment jiżvelaw li l-Awstralja qed tippjana li timponi prezzijiet minimi għal minerali kritiċi u tippompja flus fi proġetti ġodda ta' enerġija rari. L-amministrazzjoni ta' Trump uriet interess qawwi fil-minerali ta' enerġija rari billi tagħhom priorità fi ftehimijiet magħmula ma' l-Ukrajna u t-talbiet kontroversjali lil Greenland. Il-minerali jiffurmaw komponenti ewlenin għat teknoloġija rinnovabbli u l-batteriji kif ukoll tagħmir militari ta' teknoloġija għolja bħal ġettijiet tal-ġlied. Il-Ministru tal-Kummerċ Awstraljan Don Farrell qal lil Sky News li l-Awstralja hija fortunata li għandha aċċess għal riżorsi bħal dawn.
What we don't always have, of course, is the financial resources to extract those minerals. And so what the Australian government has been trying to do in recent years is to ensure that we've got partners with us to extract those minerals.
Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Malti Alex Burch laqa lill-Prim Ministru Robert Tabela fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista għal żjara ta' kortesija li permezz tagħha il-mexxej tal-Partit Laburista irreċiproka ż-żjara li kien għamel Alex Burch fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ftit wara li laħaq kap tal-Oppożizzjoni. Matur il-laqa kienu diskussi temi li jolqtu l-Maltin u l-Awċin fostom it-trasport, l-ambjent, il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u il-budget li se jitressa fit-tmiem dan ix-xahar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-Prim Ministru qablu dwar il-ħtieġa ta' sistema ta' trasport tal-massa u kien hemm qbil ukoll li minħabba li dan huwa proġett li jieħu fit-tul biex jitwetta Isirus forsi biex tinsab triq komuni bejn iż-żewġ partiti fuq it-triq il-qudiem. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tfal tgħid li mijiet ta' eluf ta' Palestinjani li rritornaw lejn darhom fit-tramuntana ta' Gaza qed jiltaqgħu ma' diffikultajiet minħabba l-ħsara tremenda fiż-żoni tagħhom u huma fi bżonn kritiku ta' rispons umanitarju akbar. L-organizzazzjoni u l-imsieħba tagħha qed iħeġġu lill-Iżrael biex jerġa' jiftaħ aktar sim tal-frontieri u jippermetti li l-għajnuna titħol f'Gaza b'mod aktar liberu. Il-kellimi tal-UNICEF Tess Ingram tgħid li l-waqfim mill-ġiliet sissa mhux biżejjed u huwa kruċjali li l-kunsinna tal-għajnuna tiżdied.
UNICEF has 1,300 trucks positioned outside of the Gaza Strip with more on the way, and that's the beginning of being able to respond to the needs of children. But in order to get that aid in, to see that scale up that's so desperately needed, we need all available crossings into the Gaza Strip to open, and then on the ground we need the necessary operating conditions to reach families wherever they are. We must have access to children and their families in their places of refuge.